Enpresei buruz egin behar dugu berba, SLak edo lan sosiedade zein lan alkarteak ohiko enpresak dira, ez dira kooperatiba bat, ez dira SA bat, alkarte anonimo bat, SLak dira eta enpresa honek berezko ezaugarriak daukiez. Gogoratu daigun, berbarako, enpresa hontako langileek enpresaren kapital osoaren edo sati baten jaube izaten dirala. Momentu honetan, Euskadin, olako enpresa ugari dagoz, SLak, lan sozietateak, ehundaka dira, Euskal Autonomia Erkidegoan, eta horretariko 500 baino gehiago, ASLE alkartean bazkidetuta dagoz. ASLEko zuzendaria, Jone Nolte, egunon, zer moduz?
Egunon, bueno, ondo.
Urte barri hon.
Urte azten, berdin.
Atzo, langabeziagaz lotutako datuak ezagutzen genduzan, Jone. 2023an langabeziak bera egindau, Euskadin. Lan alkarte edo lan sosiedadeetan be, langabeziaren beherakadea nabaritu dozue?
Bai, momentu honetan gure enpresetan enplegua gora doa, azken urte honetan enplegu gehiago egin dira, enpresa gehiago sortu dira, gutxienez lan sozietateak, eta problema bat aurreratzen ari gara momentu honetan, ze askotan enpresa batek langile baten atzean dago edo langile bat perfil bat behar du eta ez du aurkitzen, ze langabezi gutxiago langabezia behera badoa badakizue, zailagoa dela beharrezkoak diren perfilak aurkitzea, ez? Eta oraintzen momentu honetan problema hori aurkitzen ari dira gure enpresa askok. Uh-huh. Orduan, bai.
Esan duzu, enpresa gehiago sortu irala zeuenean, zuk dakizunetik itxi gora bera, 2023an zenbat gehiago sortu alizan dira?
30 gutxi gora bera sortu ditugu, pasan urtean izan ziren 15 edo horrela, orduan esan dezakegu, biderkatu ditugula, ez? Eta, enpresa askok gainera berriak dira, baina askok ere bai badira jabetza jubilatu da, eta orduan, jabetza hori pasatu dute langilei, ez? Orduan, sortu berriak dira, baina enpresa bat zegoen atzen, orduan, hauek ere guretzako enpresa berriak dira, bazkideak eta jabetza azken batean berria da eta beraientzat esperientza berria delako. Orduan, hor ere badago lan hildo garrantzitsu bat jarraitzen ari garela, ez?
Mm-hmm. ASLEn sektore edo azpi sektore askotako enpresak dekozu ez, nagusiki industriagaz lotutakoak dira, ASLE bera industria enpresek sortu ebelako, baina zerbitzutakoak be badagoz, zeintzuk enpresa dagoz Jone gaur egun ondoen eta zeintzuk dabiz oztoporik gehien eukiten?
Hori badakizue, esan duzun bezala, ez? Enpresa sektorez berdinetakoak dira, tamaina ezberdinetakoak dira, eta orduan, esaten duen bezala, enpresa bakoitza ezberdina da. Esan behar dugu, industria mailan, nik uste dut, azken bi urte hauetako, fakturazioa pilo bat igo dela, baina baita ere kosteak. Orduan errentagarritasuna hor beherakada bat izan du kasu batzuetan, ez badaukagu kasu ezberdinak, enpresa bakoitza izan dudan bezala mundu ezberdina da, ez? Gero bestalde zerbitzu aldetik, gero eta enpresa gehiago daude teknologiaren inguruan, zerbitzuen inguruan, baina zerbitzuen esango nuke cuidados, esaten den bezala cuidadosaren inguruan ere enpresa berriak sortzen ari dira, baina askok teknologiaren inguruan, zerbitzuak ematen hor ildo horretan. Eta honetan ere, nik uste dut momentu ona dela. Badaukagu alde batetik, teknologiaren aldetik, badaukagu bultzakada garrantzitsu bat gure instituzioen aldetik ere, ze beharrezkoak dira mota honetako enpresak, orduan, bueno, baina ikusi behar dugu gero sortzen diren enpresa berri hauek, bueno, zein den haien bilakaera, no? Ikusi behar dugu urrengo urteetan nola egiten duten, ze ez da inerresa, eta gero bestalde batetik beste enpresa hauek kuidadosaren inguruan sortzen ari direnak ere momentu, bueno, momentua garrantzitsua da, ze badakigu, ba, arazo bat daukagula, gero eta jende, bueno, jende zaharrago gehiago daukagula gure gizartean, eta jende hau, ba, bueno, badakigu, ba, hor egon behar garela, bere zaindu egin behar dugula, eta, bueno, ba, enpresa hauek nik uste dut, ez dira, hain, helburua ez da errentagarritasuna, baizik eta, da, bueno, ba, enplegua sortzea, ez, eta nik uste dut horretan, lan sostenible bat lortuko dutela, ez. Orduan, bueno, ba, baina momentua ez da txarra. Ez da txarra momentu honetan. Badakigu ere, ba, hor dago incertidumbre esaten dena, ez? Baina bueno, ikusiko dugu.
Eta eskakintasun horren santzuak igerten hasita zauzie, esan gurutzut egiten da berba motelaldi bati buruz, Alemanian motelaldia agerikoa da, Ego Euskal Herrian ez horren beste, zuek horretaz ze gogoeta egiten dozue?
Bai, nik hitz egin dut, gertatu dena 23an, 22an, 23an, baina ikusi behar dugu zer gertatzen den 24an, no? Esan dudan bezala, badago hor incertidumbre deitzen den hori, ideia hori, eta, bueno, badakigu geldiera bat egon dagoela, gure enpresekin hitz egiten baduzu, esango dizute urrengo urterako, ba, bueno, lan batzuk hor dauzkatela lotuta, baina ez pasadan urteko bezain, bueno, maila berdinean, ez? Orduan, bueno, ikusiko dugu zer gertatzen den, karo, hori, aipatu dituzun faktoreak implikazio direk bai zuzena daukate, batez ere industrian, zerbitzuetan ezberdina da, ez? Badaukagu beste egoera ezberdinak, baina industrian bai badago hor, ikusiko dugu zer gertatzen den urrengo urteetan, kosteak gora doaz, badirudi geldiera badagoela, zandu dudan bezala lotuta dituzten lanak, bueno, maila gitziagoan daudela momentu honetan, eta bueno, ba, bueno, ikusi behar dugu zer gertatzen den, lehenengo hilabete, hiru hilabete hauetan, lehenengo sei hilabete hauetan zer gertatzen den, eta nik uste dut hor ikusiko dugula zen izango den urrengurteko bueno, urrengurteko bilakaera, ez, gure enpresetan.
Jon, Helen, kostuei buruz egin dozu berba. Notizia izan da, albistia izan da, honetan egunetan, Pedro Sánchezen gobernuak, Espainiako gobernuak, 2024an zehar, gazaren, argiaren eta elektrizidadearen beza igoko dauzela. Horrek, zuengan eraginik eukiko dau?
Asko, asko, koste garrantzitsuenak dira kasu hau, eta askotan adibidez energia, badakigu gure industria askok, bueno, beraientzat kostu garrantzitsuenetarikoa dela, ez? Orduan bere igoera askotan, ba hori errentagarritasun hori galtzea bultzatzen du, ez? Kontutan izan behar dugu azken urte hauetan, ba, igoerak garrantzitsuak izan dira, bai soldatetan, bai kostuetan, eta bueno, ez baldin badago igoera berdina, ba, enpresak fakturatzen duten zerbitzuetan edo, bueno, produktuetan, azkenean, ba, hori errentagarritasun hori bueno, murgiltzen da, eta kontuz ibili behar dugu, ze ikusi, bueno, horre arazoak etor daitezke, ez? Orduan, bueno, ba, nik uste dut egon behar garaera adi, zer gertatzen den, eta kontuz igoerekin. Ze benetan, gure industria, batez ere Euskadin industria oraindik, bueno, ba, pisu handia duela, kontutan izan behar dugu, hemen igoera hauek duten impactua asko handiagoa dela, ez? Eta azken batean gure ongizatean izango du impactua, orduan, bueno, ba, kontuz, igoera hauekin.
Lehentxago, enpresa barrien sorrerari buruz berbagin dozunean, esan dozu, batzutan, ba, jaubie, enpresa bateko jaubie, jubiletan dela, eta orduan ba horren etorkizuna, enpresa horren etorkizuna bermatzeko langileak eurak bihurtzen dirala, enpresaren jaube eta enpresa hori lan sozietate, lan alkarte edo SL bihurtzen dela. Askotan euskal profesional askok hamengo enpresa baten behar egiteari itxi eta Europako beste herrialde batzutara urteten dabe, kanpora urteten dabe. Talentuen ihesaldi, profesionalen ihesaldi hori saihesteko langile hori enpresako bazkide bihurtzea aukera on bat izan leiteke?
Vamos, nago horrekin ados, zenik uste dut partaidetza, enpresa baten parte hartzea edo bazkidea bihurtzea izan daiteke talentu hori mantentzeko edo, bueno, bai, finkatzeko modu garrantzitsu bat, ez? Eta ze azken batean ez duzu bakarrik enpresa batentzako lan egiten, baizik eta zuk, bueno, bazkide gisa enpresa horren etorkizuna finkatzen duzu. Eta nik uste dut horrelako erronkak garrantzitsuak direla talentu hori benetan enpresan mantentzeko eta azken batean gure lurraldera errotzeko, ez? Enpresa horiek zein talentu hori gure lurraldera errotzeko. Arazo bat daukagu, osea, badaukagu jende oso prestatuta, oso ondo prestatuta, talentu askorekin, baina azken batean kanpora badoaz eta beraien ezagutza guztia kanpora erabaten badugu, hemen ba azkenen gure enpresak galera izugarria handia daukate, ez? Eta bueno, nik uste dut hor badaude erramenta ezberdinak talentu hori mantentzeko, baina nik uste dut parte hartzea badela erramenta garrantzitsu bat eta bultzatu egin behar dela azken batean. Orduan, bueno, ba horretan lan izan, lehen esan dudan bezala, horretan lan egiten ari gara. Badaukagu proiektu ezberdinak, proiektu, bai enpresa berriak sortzeko eta bueno, parte hartzea, langileak hartzeko, baina baita ere talentuaren aldearen inguruko proiektu ezberdinak ditugu eta bultzatzen ari gara ideia hori, ez? Parte hartzea nola izan daiteken pertsonen talentua gure lurraldera errotzeko modu garrantzitsu bat. Mm-hmm. Baina, bueno.
Esaten da, bestalde, Euskadin erreforma fiskal bat zukaldatzen dabiltzala, zera, aldundia, Bizkaiko Foru aldundia, eta Eusko Jaurlaritza berba saritu dira, antza, batzarrak eukiten izan dira be alderdi politikoak. Ez dakit, balizko erreforma fiskal horretarako zuekaz batzartu diran, edo zeuei be eretzia eskatu deutzuen?
Bueno, guk erreforma horren inguruan, gure proposamenak, guk beti egiten dugu lan etengabe. Hau da, poliki, baina gelditu gabe, ez? Orduan, bueno, ba, guk urtero saiatzen gara aldundiarekin biltzen, departamentu ezberdinekin, ez? Baina konkretuki, bueno, guk gaude gauza konkretu bat babesten, denbora, orain dela denbora asko, eta bultzatzen, eta bada, ba, prozesu, konkretuki prozesu hauetan, hitz egin duen prozesu hauetan, zeinetan jabetza, ba, jubilatu, edo, bueno, alde egiten du, eta langileek parte hartzea hartzen dute, edo bazkiretza hartzen dute enpresan, gure gustatuko litzaidake, ba, kanpoan, eta baita Gipuzkoan, eta Araban dauden zenbait incentibo fiskalak Bizkaian egotea, ez? Hemen badaude incentibo batzuk, zeinetan, bueno, ba, jabetzak baditu incentibo batzuk jabetza langileen alde pasatzeko, baina asko hobetu daitezke. Tardan, bueno, horretan proposamenak ditugu, proposamen horiek grupo parlamentario desberdinekin partekatu ditugu eta bueno, ikusiko dugu zein den emaitza. Eta urrengo hilabeteetan.
Eta itxaropentsu zagozi, zentzu horretan.
Nik uste dut baietz, ze badaude beste esperientzia batzuk nazioarte mailan, adibidez Reino Unidon edo Estatu Batuetan bebai, badaude hor esperientzia garrantzitsuak, Eta bueno, gero badaude gure Euskal Herrian badago Gipuzkoa eta Araba, ba incentibo hauek martxan dituztela eta nik uste dut emaitzak positiboak direla, ez? Orduan zerbait kritizan esaten dut, ez? Askotan innovazio hitz egiten dugu asko, baina askotan berrikuntza bada baita ere zer, bueno, beste batzuk ondo egiten ari direna, ba zure lurraldera eramatea, ez? Eta bueno, esperientzia positiboak egonez, zergatik ez? Hori da nire galdera, ez? Orduan, bueno, bai, esperantza daukagu, ba, aurrera irten daitezkela, bueno, gure proposamenak.
Aslek, 40 urte bete dauz, urte barria estreina barri dugu, 2024ko jone, zeintzuk erronka nagusi deko zuez?
Ba, bitu, azken urtean, 2023an, plan estrategiko berria egin dugu, eta gure erronka nagusienak egongo dira alde legislatiboan batez ere, ez? Bueno, jarraituko dugu 2021an hasi genuen planarekin, aldakuntza asko ekarri genituen, baina oraindik aldakuntza horiek kontsolidatu egin behar dira. Eta hor, bueno, hitz egiten ari naiz, bizibilitatearen inguruan, garrantzitsua da, gero eta gehiago ikustea, baita ere gazteetara hurbiltzea, bueno, badaude erronka handi batzuk, baina batez ere urrengo hiru urteetan gure erronka nagusinak egongo dira legislazioaren aldetik, hau da gure legea aldatzea, eta gure legea, zaiatuko gara askoz hobeto adaptatzea gizartean sortzen ari diren eskaerei, ez? Eta horretarako, bueno, gauza ezberdinak pentsatu ditugu, eta bueno, badakigu ez dela erreza, ze aldaketa legislatiboak denbora pilo batera ematen dituzte, baina garrantzitsuena azken batean da pentsatzen duguna benetan gizartearen eskaerak eskaerei erantzutea. Hori da gure erronka nagusiena eta hortik aurrera, aldaketa horiek parlamentuan aprobatzea, ez? Baina horretan egongo gara. Eta aldaketa hauek batez ere egongo dira saiatuko gara sociedad laboral de emprendimiento, esaten dugun bezala bat sortzen, eta baita ere gobernantzaren aldetik ere gure enpresen gobernantza hobetzeko instrumentu juridiko ezberdinak pentsatzen ari gara, eta horretan ere lan ikaragarria egin behar dugu. Eta bueno, horiek izango dira batez ere gure erronkak urrengo hiru urteetan.
Bagoizeko 9:00etarako 8 minutu baino ez, SLI buruz, lan sozietateei buruz, luze eta zabal berbain dugu. Jone, eskerrak eman behar dutzudaz, neguko ohiko gaizotasun batek kolpatu zaitulako, eta lan dabe, ez tozulako alkarrizketea bertan bera itxi, eta telefonoaren beste kaldean behinik behin galderak erantzuten ibilizarealako. Eskerrik asko, eta hurrengor arte.
Mil esker, ez nahi duzunerako, venga.
Bizkaia Irratia, bizi.